Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani dan tentu saja kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu, kita telah sampai pada kitab Keluaran pasal 2 ayat 21. Dan tentu saja dalam pertemuan kali ini, kita akan segera melanjutkan pembahasan kita. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai kelahiran Musa di dalam suatu situasi yang sangat sulit. Karena pada waktu itu Firaun sudah memerintahkan kepada rakyatnya untuk membuang setiap anak laki-laki bangsa Israel ke dalam Sungai Nil. Orang tua Musa akhirnya membuatkan sebuah peti pandan dan kemudian menaruh Musa di dalamnya serta meletakkan peti pandan itu di tengah-tengah teberau di tepi Sungai Nil. Kita sudah melihat bagaimana campur tangan Allah yang begitu luar biasa, sehingga bayi itu tidak hanya ditemukan oleh putri Firaun, tetapi juga Allah membuat putri Firaun memiliki rasa belas kasihan. Sehingga putri Firaun ini akhirnya menjadikannya sebagai anak angkat. Saudaraku, yang menarik dalam peristiwa tersebut adalah bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam peristiwa itu sehingga Musa akhirnya tetap dapat dipelihara oleh ibunya sendiri sampai ia beranjak dewasa dan kemudian akhirnya diserahkan kepada putri Firaun. Dan di Mesir tentu saja Musa dididik dalam hikmat orang Mesir dan tentu saja dia juga berkuasa dalam perkataan maupun juga dalam perbuatan. Namun saudaraku, pengalaman Musa selama beberapa tahun di Mesir itu belum mempersiapkan dia sepenuhnya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dari Allah, yaitu untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Namun selama berada di Mesir, Musa tentu saja memang belajar semua hikmat dari orang Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat memandang orang Mesir dengan sebelah mata. Pengetahuan mereka akan astronomi atau ilmu perbintangan itu begitu luar biasa. Demikian juga dengan ilmu kimianya, di mana itu terbukti dengan formula yang mereka miliki di dalam membalsem atau mengawetkan mayat. Kemudian saudaraku, dari segi pewarnaan pun, mereka memiliki suatu kemampuan yang luar biasa di dalam memadukan warna. Mereka memiliki kemampuan yang sangat baik dan itu ditunjang pula dengan kualitas dari warna itu sendiri yang tidak pernah pudar sekalipun itu sudah berusia ribuan tahun. Semua hal ini tentu saja sangat berarti dalam kehidupan Musa. Dan saudaraku, menurut saya, satu-satunya hal yang mungkin kurang dalam pendidikan Musa ialah bahwa ia tidak diajarkan bagaimana melayani Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itulah Tuhan akhirnya mengirim Musa ke padang gurun. Hal ini terjadi ketika Musa melarikan diri dari Firaun. Firaun ingin membunuh Musa, oleh karena dia tahu bahwa Musa telah membunuh orang Mesir. Sehingga hal ini tentu saja membuat Musa takut dan dia melarikan diri ke Midian. Dan di sana dia bertemu dengan Zipora dan akhirnya menjadikan Zipora menjadi istrinya. Saudaraku, itulah yang kita lihat dalam pertemuan yang lalu. Dan sekarang, mari kita lihat kelanjutan dari peristiwa tersebut. Firman Tuhan dalam Keluaran pasal 2 ayat 22-25 menyatakan, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Saudaraku, jelaslah di sini terlihat bahwa Allah sudah siap untuk membebaskan anak-anak Israel. Musa telah dilatih menjadi sang pembebas. Namun satu hal yang perlu kita pahami di sini ialah bahwa Allah tidak membebaskan orang Israel karena mereka lebih superior daripada orang Mesir. Allah juga bukan membebaskan mereka karena mereka memiliki hidup yang benar dan setia kepada Tuhan. Allah juga bukan membebaskan orang Israel ini karena mereka belum pernah menjadi penyembah berhala. Saudaraku, bangsa Israel ini sebenarnya justru adalah bangsa yang sangat tidak setia kepada Allah. Kehidupan mereka justru dipenuhi dengan apa yang dinamakan dengan penyembahan-penyembahan berhala dan bukan menyembah kepada Tuhan. Saudaraku, ke depan kita akan mendapati bahwa setelah mereka dibebaskan dari tanah Mesir dan Musa telah memimpin mereka ke padang gurun, orang Israel ini tidak dapat menunggu dengan sabar untuk tidak membuat dan menyembah sebuah patung. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka membuat patung anak lembu emas. Sehingga saudaraku, kerinduan Allah pada waktu itu sebenarnya adalah untuk membebaskan mereka karena posisi mereka memang dalam keadaan yang tidak berdaya dan tidak berpengharapan dalam perbudakan dan juga tentu saja dalam tekanan orang-orang Mesir. Kecuali seseorang ikut campur tangan membela mereka, maka mereka akan musnah. Saudaraku, dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 23-24 ini, setidaknya Allah memberikan dua alasan mengapa dia mau membebaskan bangsa Israel. Yang pertama, yaitu karena dia mendengar rintihan mereka. Dan yang kedua adalah karena Allah ingat akan perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Saudara, kondisi bangsa Israel yang putus asa dan tidak berpengharapan itu ternyata sangat menyentuh hati Allah. Dan janjinya untuk membawa keturunan Abraham kembali ke tanah itu setelah 400 tahun menyebabkan Allah akhirnya membuat sebuah rencana untuk membebaskan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang percaya bahwa Allah melihat sesuatu di dalam diri orang-orang Israel yang cukup berharga untuk mereka bisa menerima keselamatan. Allah tidak menyelamatkan mereka sebagai orang-orang berdosa tetapi itu disebabkan karena Allah melihat betapa indah jadinya mereka setelah mereka menerima keselamatan. Tetapi menurut saya, gagasan atau anggapan ini benar-benar salah. Saudaraku, kita tidak pernah menjadi makhluk yang benar-benar indah pada pemandangan Allah. Kita masing-masing memiliki sifat lama yang membuat kita tidak mampu untuk melakukan yang baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam Roma 7:18, Paulus berkata, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik." Perhatikan di sini, letak kesukaran yang sesungguhnya ialah bahwa di dalam diri manusia itu tidak ada sesuatu yang baik. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada yang baik di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita memang tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Itu pula sebabnya mengapa Allah memberi kita sebuah sifat baru ketika kita diselamatkan dan mengapa sifat lama itu pada akhirnya harus dihancurkan. Saudaraku, Allah memang tidak melihat sesuatu yang baik di dalam diri umat Israel. Namun, Ia mendengar setiap rintihan Israel dalam perhambaan dan dalam tekanan dari bangsa Mesir, sehingga Ia ingin menebus dan membebaskan mereka. Allah melihat keadaan kita yang putus asa dan menyelamatkan kita. Allah juga memiliki sebuah rencana, namun Ia tidak meminta pertimbangan umat manusia untuk melakukan apa yang dipikirkannya. Allah tidak pernah berkata, "Inilah rencanaku bagi keselamatan kalian. Jika hal ini menyenangkan kalian, maka aku akan menjalankannya." Tidak, saudaraku. Allah Bapa begitu mengasihi dunia, sehingga Ia mengutus anaknya untuk mati dan menebus dosa-dosa dunia. Sang anak rela untuk datang, dan sang bapa tentu saja setuju untuk menyelamatkan siapapun yang mau mempercayai Yesus Kristus untuk keselamatan dirinya. Allah berkata kepada Anda dan saya, "Inilah keselamatan yang aku tawarkan. Ambillah atau tolaklah." Saudaraku, sebenarnya Allah sangat ingin kita akan mengambil atau menerima keselamatan yang sudah ditawarkannya itu. Tetapi biar bagaimanapun, Ia tetap membiarkan setiap orang untuk dengan bebas mau menerima atau menolak keselamatan itu. Saudaraku, ada seorang perempuan terhormat berkebangsaan Skotlandia yang bekerja keras dengan mencuci pakaian untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Ketika suatu saat anaknya pulang berlibur, pikirannya dipenuhi dengan keraguan akan Allah dari pengajaran liberal yang telah diterimanya. Ia tidak ingin ibunya tahu tentang perubahan pikirannya. Dan selama ini, ibunya selalu menceritakan tentang betapa ajaibnya Allah yang sudah menyelamatkannya dan bagaimana ia tahu bahwa ia sudah diselamatkan. Dan saudaraku, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya anak itu tidak tahan lagi mendengarkan ucapan ibunya, dan kemudian dia berkata, Ibu kelihatannya tidak menyadari betapa kecilnya ibu di alam semesta ini. Jika ibu kehilangan jiwa ibu, Allah tidak akan merasa kehilangan. Baginya, itu tidak ada harganya." Saudara, bagaimana respon sang ibu ketika mendengar jawaban anaknya? Sang ibu itu memang tidak langsung menjawab, tetapi dia tetap menyiapkan makan malam untuk sang anak. Dan akhirnya, saudaraku, sang ibu itu berkata, "Ibu sudah merenungkan ucapanmu. Kamu memang benar. Jiwa ibu yang kecil ini tidak akan banyak artinya. Ibu tidak akan kehilangan banyak, dan demikian juga Allah. Tetapi, jika Allah benar-benar tidak menyelamatkan ibu, maka ia akan lebih banyak kehilangan ketimbang yang ibu alami. Karena ia sudah berjanji bahwa jika ibu mau percaya kepada dia, ia akan menyelamatkan ibu. Jadi, jika ia melanggar firman-Nya, ia akan kehilangan reputasinya dan itu akan merusak karakternya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dikatakan Allah kepada manusia. Tidak ada sesuatu yang menarik tentang anak-anak Israel, namun ia mendengar rintihan mereka. Tidak ada sesuatu yang indah tentang diri kita yang dapat membuatnya menyelamatkan kita. Saudara, Allah membuat suatu perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub yang menjanjikan penebusan bagi Israel. Ia juga setuju menyelamatkan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kasih karunia adalah kasih dalam perbuatan. Ia menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya dan kasih-Nya yang besar telah menyediakan penebusan. Saudaraku, sekarang kita memasuki Keluaran pasal 3. Dalam pasal ini, kita akan melihat panggilan Musa dan pengutusan Musa. Masa Musa selama 40 tahun di Midian itu telah berakhir, dan ditambah dengan semua masa pendidikannya di Mesir, itu sudah cukup untuk menyiapkannya melakukan suatu tugas besar membebaskan Israel dari perhambaan. Allah memperlengkapi Musa untuk melakukan suatu tugas ini dengan masa persiapan selama 40 tahun di padang gurun Midian. Mari saudaraku kita melihat Keluaran pasal 3 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api." Saudaraku, Musa menoleh untuk melihat mengapa belukar itu menyala dengan api, tetapi api itu tidak menghanguskan. Salah satu bukti yang terbesar tentang ketepatan kitab suci ialah eksistensi atau keberadaan dari bangsa Israel. Beberapa tahun yang lalu, seorang kaisar Jerman bertanya kepada pendetanya, "Apakah bukti terbesar bahwa Alkitab adalah firman Allah?" "Bukti itu berada entah di mana dalam kerajaanku." Dan tanpa ragu-ragu, sang pendeta itu menjawab, "Orang Yahudi yang mulia, dia adalah bukti. Ia adalah belukar yang terbakar yang seharusnya menyebabkan orang tidak percaya, berpaling, dan memandang saat ini. Adalah mengherankan bahwa bangsa Israel telah hadir selama berabad-abad." Saudaraku, sejak zaman Musa sampai dengan saat ini, bangsa Israel telah hadir. Israel telah menjalani api penganiayaan dari perbudakan di Mesir sepanjang abad sampai dengan saat ini. Tetapi, seperti belukar yang terbakar, Israel tidak hangus terbakar. Malaikat Tuhan yang menampakkan dirinya kepada Musa adalah tidak lain daripada Kristus yang belum berinkarnasi. Ada orang yang akan memperdebatkan kesimpulan ini, tetapi itulah keyakinan saya setelah bertahun-tahun saya mempelajari firman Allah. Saudaraku, firman Tuhan selanjutnya menyatakan, Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Jangan datang dekat-dekat. tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudaraku, Allah harus mengoreksi perilaku Musa. Walaupun Musa telah dibesarkan di istana Firaun, ia tidak cukup tahu untuk melepaskan kasut kakinya di hadapan hadirat Allah. Saya khawatir ada banyak orang saat ini yang juga merasa sudah cukup mengenal Allah. Allah sedang mengajarkan Musa sebuah pelajaran yang sangat penting tentang kekudusan Allah. Kita tentu saja perlu mempelajari pelajaran ini. Dan kemudian saudara, ayat selanjutnya menyatakan, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Musa tidak memandang kepada Allah. Seandainya ia melakukannya, ia pasti sudah memandang pada pernyataan Allah. Orang dapat saja berkata sebagaimana dinyatakan Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan menurut saya, satu-satunya cara Anda dapat mengenal Allah ialah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya menyatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudaraku, ketika Allah menebus manusia, ia bukan hanya menebus dari sesuatu, tetapi ia selalu menebus sehingga mengubah seseorang menjadi sesuatu. Kita telah diselamatkan dari dosa sehingga diubahkan menjadi kudus dan masuk surga. Rasul Paulus menjelaskan konsep ini dalam Efesus 2 ayat 5 dan 6. Dikatakan, Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Saudara, Allah telah membangkitkan kita dan memberikan kepada kita suatu kedudukan dalam Kristus. Jika Anda saat ini sudah selamat, maka Anda sepenuhnya selamat. Anda tetap dalam keadaan diselamatkan 1 juta tahun dari sekarang, sebagaimana Anda saat ini, karena Anda ada di dalam Kristus. Anda sudah dibawa keluar dari Adam dan ditempatkan di dalam Kristus. Anda sudah dibawa keluar dari maut dan kemudian ditempatkan dalam kehidupan. Anda juga telah dibawa keluar dari kegelapan dan sekarang ditempatkan dalam terang. Anda telah dibawa keluar dari dalam neraka dan ditempatkan ke dalam surga. Itulah saudaraku yang dimaksud dengan penebusan. Dari luar, dibawa masuk ke dalam. Saudaraku, bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Dan hal apa saja yang akan diungkapkan oleh Musa selanjutnya? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pembahasan yang selanjutnya. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk mengikuti pembahasan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.